Азатлык радиосу сөйлөйт. Микрофон алдында Алсу Кырмаш бүгүнкү тапшырууда. Казан, Мәскәү һәм туган ягы Мордовиядә шагыйр Хади Такташ тууына 110 ел тулуга багышланган чаралар үтә. Бүгенге яшьләр Такташны һәм аның шигырьләрен беләме? Бу хакта сезне кызыклы әңгәмә көтә. Румыния татарларының мәгариф тарихы сикелтәле. Заманында төрек телен соңын кирилл алифбасына күчеп Казан татар телен, хәзер Кырым татар телен өйрәнгән Румыния татарлары турында сөйләрбез. Пәрәвез сәхифәсендә үйдән торып интернет ашагына туйга әзерләнү мөмкинлеге турында тыңлаясыз. Азатлыкның Казан студиясе кунагы җырчы Эльвира Хамматова аның белән сезне кызган таба сәхифәсендә очрашуга чакырабыз. Бүген шулай ук атна вакыйгаларына күзәтү көтә сезне. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Тапшыруыбызны гадәттәгечә атналык күзәтүдән башлыйбыз. Микрофон алдында Наиф Акмал.
Атнаның төп темасы Либиядә дәвам иткән бәрелешләр булды. Узган атнада башланган каршылык чаралары ватандашлар сугышына әйләнә бара. Мисыр белән Тунис арасындагы Либиядә хәлләр күрше дәүләтләрдәге кебек булмас дип фаразлыйлар. 6,5 миллион халкы булган бу ил 100дән артык кабилә һәм милләткә бүленгән. Каһирәдә урнашкан стратег һәм сәяси тикшеренүләр үзәге Әл-Әхрәм башлыгы Җәмәл Габделҗавад Либияның киләчәге бу кабиләләрнең ни дәрәҗәдә дус яки дошман булып яшәүенә бәйле ди.
Либиядәге бу бәрелешләр ватандашлар сугышына әйләнеп озакка сузылган хәрби низак рәвешен алырга мөмкин. Андагы хәлләр Чад, Нигерия яки Судан кебек илләрдәге хәлләрне хәтерләтә. Анда да кешеләр артык күп тупланган.
In the past few years, because of the configuration of forces there.
Либиядә эшләгән Татарстан нефтчеләре бу атнада өйләренә кайтты. Анда Татнефть оешмасыннан гаиләләре белән бергә барлыгы 80ләп хезмәткәр эшләгән. Наил Хабибуллин нефть оешмасының Либиядәге бүлегендә 2005 елдан бирле эшли. Ул Казанга кайткач Азатлык радиосына былай дип белдерде.
Ливияда хәзерге ситуация бик гади генә түгел, шактый авыр ситуацияда. Без үзебез инде Триполида булдык, Татнефть кешеләре сәне менә кайталар кичә, беренче команда белән кайталар, без барлык бөтенесе дә диярлек була. Татнефть белән бергә эшли торган Дахара петролиум компаниясе подрядчиклары да алар бөтенесе дә кайталар. Исәне мин барсы да.
Башкортстанның җитәкчеләр белән хезмәткәрләре арасында эчке низак чыккан Юлдаш телевидениесенә бу чәршәмбе көнне республика президенты Рустам Хәмитов килде. Ул республикадагы иң тәэсирле телевидениедә башкорт телендәге тапшыруларны бермә-бер арттырырга кушты. Хәзергә 30% башкортча, 70% русча булган телевидение бу язда ук башкорт телендәге тапшыруларны 60%-ка җиткерергә тиеш булачак. Шушы ук фикерне ул җомга көнне Бөтендөнья башкорт корылтайы башкарма комитеты очрашуыннан соң журналистларга да белдерде.
Под видом модернизации нашего БСТ, нашего канала нельзя превращаться в рядовой слабенький канал, который там не может составить конкуренцию грантам, таким как Первый, Второй, НТВ, который должен сохранить свою этническую составляющую, свою башкирскую составляющую, потому что через этот канал мы общаемся, вообще говоря, и с башкирским народом, который проживает за пределами Республики Башкортостан.
Юлдаш телевидениесе хезмәткәрләре узган җәйдә республика башлыгы алмашканнан соң телевидениедә яңа җитәкче куелгач башкортча тапшыруларның сыйфаты һәм күләме кимүгә зарланган иде.
Атналык күзәтү белән Наиф Акмал булдым. Тулырак мәгълүмат шулай ук видеолар һәм безнең тапшырулар интернеттагы сәхифәбездә бар. Адресыбыз azatlik.org. Бу атнада халыкара туган тел көне билгеләнде. Румыниядәге 40 меңләп татарның үз ана телен мәктәпләрдә өйрәнү хукукы бар. 90-шы елларда Румыния парламентындагы бердән бер кырым татар депутаты Тасин Жәмил мәгариф канунына өстәмә кертеп, милли ашчылыкларның үз телләрен дәүләт мәктәпләрендә укыту хукукын алуга ирешкән иде. Румыния татарларның ана телен өйрәнү тарихы сикелтәле. Элекке заманнарда татар теле урнына төрек теле укытылган. Совет чорында румын хакимиятләре НАТОга кергән Төркия белән татарларның барлык элемтәләрен тыйган һәм татар теле дәреслекләрен һәм укытучыларын Татарстаннан китерергә кушкан. Шул чорларда румын татарлары Казанга барып белем ала башлаган. Румынияның үзендә исә татарлар латиннан кирил әлифбасына күчергә тиеш булган. Румыния татарлары моның белән килешмичә үз әлифбаларында төзегән. Булар хакында элекке депутат Азербайҗан һәм Төркменстандагы Романияның элекке илчесе профессор Тасин Жәмил үзе безнең хәбәрчебез Дилебар Усманга сөйләп бирде. Кичәге тапшыруыбызда яңгыраган әңгәмәнең дәвамын тыңларга чакырабыз.
Түркия НАТОга кергәннән соң Румынияда татар балаларына төрек телендә укыту 1953-1954 елларда туктатыла. Ә татар телендә дәреслекләр, китаплар исә Румыниягә ул елларда Казаннан китерелеп башлый. Нәкъ менә шул елларда Румыниядан Казанга килгән яшь татар галимнәре Казан университетында укып башлый. Энвер Мамут, Недрет Мамут Казанда белем алган мондый галимнәрнең беренчеләре иде. Бүгенге көндә бу галимнәр Констанцияда яши, мондагы университетта эшлиләр. Татар телендә мәктәптә укыган Тасин Жәмил ул елларны хәтерләп, мәктәптә безгә Казан татар теле укытылды. Мин моны яхшы хәтерлим, диде Тасин Жәмил.
54'te başladı bu mesele. Yani bu siyasi meseleydi. Yani bizde Türkiye'den koparıp Sovyetlere bağlamak idi. Bunun vasıtası da Kazan Tatarları. Kazan Tatarcası bizde okutuldu.
1957 yılda Rumunya'da bulunan bütün Tatar mektepleri yabıla.
O vakitte Tatar mektepleri var idi ya. Tatar mektepleri 1957'de hepsi kapatıldı. 57'de Türkçe'de Tatarca'da hepsi kapatıldı. 57 senesi.
Румынияның Түркия белән мөнәсәбәтләре әкрен генә яхшы якка үзгәреп башлагач, вазгыять тагын үзгәрә. 1958 елда төрек һәм татар телендә Румынияда дәреслекләр чыгарырга ризалык бирелә. Бу китапларны татар укытучылары Наҗи Джафер Исмаил Зәядин әзерләп чыгаралар, ләкин алар дәресләрдә кулланылмый. Аларны тик пропаганда өчен Румынияга килгән чит ил кунакларына күрсәтә иделәр, ди Тасин Жәмил.
Hızın verildi, kitaplar çıksın ama nasıl kitaplar? Türkçe birinci kitaplar, yine bizim Tatarlar yapaydı onu ama derslerde okutulmaydı. Türkiye'den gelen kişiler de kestirdiydi. Mesela Tatarca da yapıldı, Tatarca da okutulmaydı. Türkiye'den gelenlerde bak bizde Tatarca da Türkçe'de ders okutulmaydı. Minister ne gösteriyordu onlarla, onlar da bizimle konuşamaydılar. Dediler ki, evet memnun, güzel yani.
Ул елларда Румынияның баш коммунисты Георгий Удеш заманында Бухарест университетында татар теле факультеты ачыла. Команда беренче татар студентлары кабул ителә. 70-нче елларда бу факультет ябыла, Советлар Берлеге таркалга, 90-нче елларда Румыния татарларының милли тормышында яңа чор башлана. Ләкин бүгенге көндә Добрыжадагы мәктәпләрдә татар сыныфлары юк, татар теле укытылмый. Кырымга кырым татарларның берлеше кайтып башлагач, Добрыжадагы татарларның элемтәләре кырым белән җанланып башлый. Татар теле мәсьәләсендә исә уртак әдәби тел мәсьәләсе көн тәртибенә килеп чыга. Тасин Жәмил Добрыжада кырымда эшләтелгән әдәби кырым татар теле куллануын тарафдары. Ләкин Кырымда кирил әлифбасына чыккан кырым татар дәреслекләренә латин әлифбасын кулланган румыниядәге татарлар укып булмый. Кырымда тизрәк латин әлифбасына күчергә кирәк, ди Тасин Жәмил.
Кирил әлифбасын безнең балаларга өйрәтмәк татарча гаять кыен. Беренче тел белмиләр, бер дә әрф мәсьәләсе булачак. Бу күрешне дә әйттем, дәвамлы әйтәчәкмен. Безнең балаларга, безнең школаларда татар теле укытучы, ама Кырымда әдәби тел укыту. Ама Кырымда әдәби тел кирил әрфләрле язылырса, безнең балаларга укылмасы бик яман кыен.
Сүзенә дәвам итеп Тасин Жәмил, халыкның этногенезы һәм тел мәсьәләсендә сиясәт бар. Безнең сиясәтебез исә берләшү, ә берләшү уртак телдән башлана. Добрыжада яшәгән 40 мең татар исә әдәби телне иҗат итә алмый, ди ул.
Тел өйрәнмәсендә, милли тел өйрәнмәсендә, этногенеза мәсьәләсендә сиясәтне күзеңә алмасаң, бик яман балаган яңышлыкка барабыз. Yani bunda siyaset var. Yani bizim siyasetimiz ne? Birlik olmak. Birinci de katı birlik olursun. Aynı dilini konuşmak. Şimdi Dobroca'daki 40 bin kişi ayrı bir dil icat edemem dese, o dilde ne ki birkaç tane şiir yazılan, birkaç kitap çıkan, onunla senin dilini kurtaramaz. Benim fikrim bu kadar. Siyaset olarak aytaman bunu, siyasetçi olarak aytaman. Tilci kime değil. Onunla şey, edebi dil olmaz ki.
Hazır dünyada bulgan Astrakhan Tatarı, Sibir Tatarı, ham başka Tatarlarga indi Dobruja Tatarı da gelip çıktı. Ul da özünün alubasını çıkarsa, nerse bulur, dey ul.
Astrakhan Tatarı'nda, Sibirya Tatarı'nda, şimdi bir Dobruja Tatarı'da koşuldu. O da alfabesin, yani alfabe de yaptı. Bizim arkadaşlar yaptılar alfabe. Bu meseleler şimdi deringe geçersek.
Latin alfabesine köçü, ortak edebi dilinin kullanımı Tatarını birleştiruge negiz bula aladı Rumunya'nın Azerbaycan'da, Türkmenistan'da LKG ilçesi, Rumunya'da yaşayıcı Profesör Tasin Cemil. Azatlık Radyosu için Kırım'dan Dileler Usman.
Azatlık Radyosu Selim. Ғынвар айында шағир Хади Тақташының туына 110 ел толды. Шушы айларда Қазанда шағирге бағышланған көп санлы юбилей кешелері әдеби музыкаль шаралар өтә. Бүгінгі замандашлар жер ұлылары трагедиясы, мәхәббәт тәубесі, алсу поэмасы, келешекке хатлар оның шиғырларына язылған лирик жырлар аша білә. Вақыт өту білен новатор шағир татар әдебиятына негіз салушы әдіптінің бір түркім зиялылар ғына іске олатырған болмас ма? Бүгінгі ешлер Тоқташны һәм оның шиғырларын білемі? Оның мирасы соқлана ма? Бұл хақта хабаршыбыз Бике Тимирова бүгінгі заманда Хади Тоқташқа болған қарашыны үйренген Қазан федераль университеті студенті Даниш Шакиров білен сүйеші. Әңгімеде Тоқташны іске алу кешелерінде жазылған зиялылар естеліктерінде ішітірсіз.
Шушы көннәрдә Казанда, театрларда, музейларда Хади Тоқташның 110 еллыгына багышланган чаралар бара. Тоқташ шигырьләрен укыйлар һәм белмәгән кешеләр аны яңадан ачалар. Бүгенге заман кешеләре, яшьләр, урта буын кешеләре Тоқташны беләме һәм аның турында ни уйлый? Бу хакта бүген Азатлык студиясендә Хади Тоқташның иҗатын өйрәнгән Қазан федераль университетінің татар филологиясы һәм тарихи факультеты 5-нче курс студенты Данис Шакиров белән сөйләшәбез. Данис, әйтегезче, Хади Тоқташ кем ул? Менә сез бүгенге заман кешесе, ничек итеп искә аласыз аны?
Әлбәттә, минем өчен Хади Тоқташ ул татар халкының бөек шәхесе. Һәм үзенең шигырьләре белән дә, үзенең дә тормышы белән дә, иҗаты белән дә сокландырлык, чыннан да татар милләтенә үзенең бик зур көшен куйган шәхес, ул елларда бит нинди авыр еллар булуга карамастан да һәр вакыт үзенең нидә бер редакциядә эшләп, тормыш хәле буенча да инде карап чыкканнан соң теге беренче хатыны хәтта ташлап та калдыра шунда авыр минутларда баласы белән кала, аның шигъри телен генә карагыз. Миңа иң кызыгы менә әле тормышын иҗат өйрәнгәнчә хәтле иң беренче Тоқташның мәхәббәт өбәсе дигән бер матур гына китабы бар. Гышык утында янган һәр бер яшь кешегә ул бәлкем кызыклыдыр да, шуны ачып караганнан соң шигырьләрне укып карыйсың. Һәм хәтта менә Тоқташны әле бер вакытта ишетмәгән, белмәгән кешегә дә гаҗәп булып тоелыр, чөнки аның үзенең генә хас булган шигъри юллары, шигъри стиле, чыннан да халыкчан булуы белән кызыклы. Ә Тоқташ бүген минем өчен кем ул дигәндә, ул чыннан да рәхәтләнеп, үзеңнең теге тормышыңда бик авыр минутларда да шул шигъри юлларын укыганда да рәхәтләнеп, чыннан да ниндидер бер моңлыкка бирелеп укый торган шигырьләр авторы.
Күптән түгел безнең Галескер Камал театрында Хади Тоқташның 110 еллыгына багышланган рәсми юбилей кичәсе булган иде. Һәм анда Хади Тоқташның шигырьләрен театр артистлары укыды.
Мәхәббәт. Ул үзе иске нәрсә, ләкин һәрбер йөрәк аны яңарта. Тиле яшьлек ярты гомерен бирә. Аның хисе белән яларга янган яшьлек, үткән мәхәббәтләр, алар мәңге миндә терелмәс. Күзләрен дә хәзер беркемгә дә ишек түбәләп бирелмәс. Инде тәүбә итеп ул эшләрдән. Азгын күңел күпкә басылды, ирке шикләнмәгән йөрәгемә башлык итеп куйдым хакылны.
Элекке заманнын шагыйрлары, жазуучуларын алар үз заманында үз проблемалары менен кайнаган һәм бүгүнкү күндө актуал түгел деген фикирлер бар. Хади такташ бүгүн актуалмы?
Албетте актуал. Чүнкү махабат жашасы. Махабат ул һәр вакыт актуал. Бигрәк тә безгә яшьләр өчен дә. Шул сәбәптән шигырьләр бик хисап күп, аның шигырьләрен җырлыйлар да, сөйлиләр дә. Нинди шигырьне беләсезгез килсә дип, аның мөхәммәен белмәгән кеше юктыр. Мухаммай турында анекдотларын да сөйләр, чөнки беренче юлы белмим дип атала. Бер профессор килгән дә сорый икән укучысыннан. Такташ Мухаммай шигырын нинди сүз белән башлана? Студент җавап бирә: "Белмим" ди. "Утыр бишле" дип җавап бирә. Шуңа күрә аны һәр вакыт кызыклы. Әгәр дә такташ булмаган булмаса, аны менә дәвам итүчеләр әдип ата, Шарашат Низами, Лена Шагыржан кебек шагыйрьләр дә бәлкем башка шарак булыр иде.
Хәзер менә Һади Такташны искә алу кичәсендә язып алган Һади Такташ премиясе лауреаты Шагыйр Радиф Хаташның Хади Такташ турында истәлекләрен тыңлап китик әле.
Хаким Сәлимҗанның артистның истәлекләре. Бик кызыклы характерлы Такташ Ташкенттан Мәскәүдән урап Казанга килә дә, әйбит, бер гостиницада бергәләшеп артист Әлсәләм белән яши башлыйлар. Һәм теге телефон итеп кызык итеп тыңлар. Иртәрәм торгач үзе каршына килә дә, үзенең рәвешен күрсәтә. Uzun çeşitli şun sorulu bir iki girişli zember zor kuzli çın şahap kıyafeti. Nu ez yine ağızı zorlar iken tere demek mi? Şun tüzgü yukarıyla şirurgan çapta ilk niye zorlan buldun sen ağız deyip sızıp kalı iken ağızına. Ben şunu da bileyim. Bala şekilli, tabiatli, bir kişi de ukkeli durgan, bir kişi de ukkeli biri, lakin bir kişi biteri. Күлеп келеп бит. Искәп кеш ихлас дип кычкырып күлеп җибәрә. Үземне ярый алмыйм дип әйтә. Менә әйбер ише күшенең кешелеге белән дә хәтта бик хади булган ди булган.
Менә шушындай зур шагыйр, шушындай зур шәхес безнең татар халкында бар. Аның турында истәлекләр онытылмаган күрәбез һәм дә аны зыялылар аның турында истәлекләрне барлап кадерләп, шулай саклап тоталар, һәм аның дәвамчылары булырга тырышалар. Ади Такташның мирасын саклау ничегрәк тора икән? Сыркыды авылында ул яшәгән йорт ни хәлдә? Анда якташлары аны хәтерли микән?
Хәзерге Сыркыды авылының хәле бигрәк тә шушы Такташ рухы булырга тиешле булган авылның хәле әлегә алык безне татар халкын бигрәк тә канәгатьләндерлек түгел, бәлкем ул авылда без Такташны шул юбилей кичәләрендә генә искә төшерәләр, аның менә 100 еллыгына багышлаган безнең юбилей кичәсендә безнең язучылар берлеге шагыйрьләре барып, хәтта аның рухына багышлап дуга да укыганнар иде. Анда музей эшләп килә.
Һади Такташның 100 еллыгына багышланган һәм быел күптән түгел генә булган кичәләрдә Һади Такташның иҗатына мөкибән киткән аның бик яратучы һәм өйрәнүче аңа бик күп кеше куючы депутат Раза Зиятдинов. Авылның нинди хәлдә булуы, Һади Такташның йорты нинди хәлдә булуы турында ул шушындый искә алу кичәсендә сөйләде.
Мин үз теләгем белән, үз юлым белән 3 мәртәбә Сакадага бардым. 80 еллыгына бардым. Нафтлаксаш поезд белән. Поездларга әмин тәрәзәдән күрмәмме бер-бер тормышны карап барам. Кем соң кирәк миңа? Станцияда йөргән халыклар, Яртак бүркет тишек шабазасы белән бары да якын, бары да танышлар. Карале, бу бит без йөргән поездлар. Станцияга килеп төштем дә, Тарбиева станциясе, Рузаевкада пересадка ясадым. Нас сапта шабайда. Милиция заптын да әйтә, такта шураны сез дә кайда. Күрсәтте бит, мәхәмәдән беләләр икән булар. Такташ ғұмірдә, ғұмірге қалды менің көңілді. Енді 100 жыл оғына біз ұлым білен мақсус бардық жиынып, енді өз башына ұзай еркенде бердік. Әлбәтті бірінші баруымда оғынды негізі әзгіне білінәдірі, ол керті оғы, байсақ шетте қалған еді. Енді 100 жыл оққа барғанда ол бүтіндай шетте қалған шеке, Тақташ заманасында 705 мәхәлләлі ауыл бір зор пожар болады. Инде 31-дә үлдем, мәрхүм.
Мордовияда яшьләр Һади Такташны беләләр, аның мирасын саклыйлар, аңа ашарга тырышалар. Гомумән, яшьләр арасында Һади Такташ турында нинди фикерләр яшый икән? Сезнең көяшкән бармы? Үзегезнең якташларыгыз, туганнарыгыз, дусларыгыз яшьтәшләрегез белән?
Бик тә кызыклы сорау. Бу сорау белән инде мин 3 көн диярлек җавап көтәм. Һәм бик тә кызыклы фикерләр яңгырады. Чыннан да ГТ татар филологиясендә белем алган студентлар Такташ әйтүгә аның хәтта шигырьләрен дә әйтеп үтәләр. Хади Такташның кызлар инде әлбәттә аның беренче чиратта мәхәббәт җырчысы булуын әйттеләр. Казан федераль университетының татар филологиясе тарихы факультетының студентлары кызлары белән мәсәлән алар инде шулай 20-22 яшьләр тирәсендәге кызларыбыз Гөлнара Гариповның фикере, аның Хади Такташның беренче чиратта мәхәббәт җырчысы булуын, Динә Ярулина ул безнең деканат хезмәткәре, ул да шулай ук мәктәптән укучы инде мен Хади Такташ, аның бигрәк тә үзе усал, үзе болай бер дә усал түгел кебек шикелле дигән шигъри юллары, асу поэмасы бик тә кызыклы инде аңарга. Чәчәкләр салонына әгәр дә кереп кергәннән соң бер Альбина исемле бер кыз белән танышып үттек. Шулай ук сүз киткәч, Такташ турында да сорадым. Алар да Аллаһка шөкер сокландыра белә икән. Ләкин аның инде күбрәк шул мәхәббәт шигырьләрен беләләр. Әгәр дә инде тормыш юлына, иҗатына бәйле булсак, инде әлбәттә мәгълүмат юк. Шулай бик кызык фикер яңгырап үтте таксистның Андрей исемле, әлбәттә инде рус милләтеннән булса да, Такташны инде мин күбрәк элекеге такташская группировка дигән фикер яңгырады инде. Ул да шулай бик кызыклы такташская группировканы беләбез. Ә чыннан да теге шагыйр буларак беләсезме дигән сорауга инде ул елмаеп кына җибәрде. Урамда барып берәсен сорасаң инде бигрәк тә яшь кешесеннән алар инде Хади Такташ, знакомый ли с Хади Такташ, Медиган Сарауга инде, а вам надо туда-туда пройти, а я улица Такташ...
Урам дип кенавлилар.
Урам дип беләләр. Шуңа күрә, Хади Такташ мирасын соклауда бик күп эшләре без бар.
Мәҗбүрилә булмый бит, яраттырып булмый, соклагыз дип баштан да тукып булмый.
Хөкүмәтне дә, төрле шул эшкә җаваплы булган оешмаларын да гаепле ул дөрес булмас иде. Иң беренче чиратта ул үзе бездән тора, ул гаилә бездән тора.
Нәрсә тәкъдим итәсез конкрет, сезнең яшьтәшләр нәрсә эшли алалар?
Минемчә, бик күп безнең бит инде китаплар чыга. Хади Такташка бәйле дә булган, мәсәлән, юбилей кичәсенә бәйле дә китап чыкты. Анасы мәхәббәт төбәсе дигән кичкенә генә китаплар бар. Шул китапларны күбрәк бүләк итәргә. Нинди дә булса чараларда татар милләтенә бәйле булган бәйрәмнәрдә генә түгел, ә гомумән диплом янына булса да кысырып җибәрергә кирәк. Гомумән әгәр мәктәп директоры булсам, һәрбер диплом янына, яки аттестат янына шул кичкенә генә бик матур ул китап, шул китапны кысырып җибәрдем.
Яшьләр бит инде китап укымый, интернетта, ВКонтакте утыралар көн-төн.
Төрле, мәсәлән, Такташ группасын булдырып ВКонтакте. Заманча ысуллар белән. Төрле информацион технологиялар ярдәмендә мәктәп укыту программаларына кертеп җибәрергә. Яңа заманча технологиялар белән бер рәттән дә шулай һәрберебез үзеннән булса, нинди генә булса да, кешене генә булса да үз өлешен кертсә иде. Бер-беребезгә күбрәк аның шигырьләрен сөйлик. Чөнки зарланмыйк, зарланудан инде безнең татар халкы туйган, ул юлдан инде без башка юлга күчик. Зарлану юлында түгел, ниндидер бер эш башкаруында.
Казан федераль университеты студенты Даниш Шакиров белән Бикә Тимирова әңгәмәсен тыңладыгыз. Казан Мәскәүдән тыш Хади Такташны искә алу чаралары аның туган ягы Мордовиядә дә үтте. Бу кичәнең берсен якташлар татар милли мәдәни мөхтәрияте, ә икенчесен хакимият үткәрде. Бу ике чара турында сөйләшүне Азатлыкның якшәмбе 27 февраль тапшыруында дәвам итәрбез.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Интернетта гына утырып, туйга әзерләнеп буламы? Берәү сәхифәсенең алдагы чыгарылышын әнә шул темага багышладык. Студия кунагы интернет-журналист Эльвира Шакирова. ЗАГСка гариза бирүдән алып, тамада табуга кадәр Эльвира үзенең туена барлык эшне дә интернет аша башкарган. Туйлары күңелле булганмы соң? Данил Сәфәров әзерләгән Берәү сәхифәсен тыңлыйк.
Интернет аша табышып кавышкан парлар сирәк түгел. Бүгенге яшьләр арасында Пәрәвез димче ролен башкара. Алай гына да түгел, бүген туй мәшәкатьләренең иң күп өлешен өйдән чыкмыйча гына да интернет аша башкарып була. ЗАГСка гариза бирүдән башлап, туйга тамада табуга кадәр. Интертат.ру электрон басмасы журналисты Эльвира Шакирова бу турыда күп нәсили ала. Чөнки үз туйларына алар компьютер мониторына төбәлеп кенә әзерләнгән. Аңа карап бәйрәмнәре начар узмаган, бик күңелле булган. Эльвира, син чагыштырмача күптән түгел гаиләле булдың, кияүгә чыктың. Һәм мине иң кызыксындырган сорау шул иде. Туй мәшәкатьләре алдыннан интернет сиңа ничек ярдәм итте? Белүемчә, сез хәтта ЗАГСка гаризаны да интернет аша җибәргәнсез икән.
Әйе, мин тормыш иптәшемне реаль тормышта очратсам да, безнең гаилә куруга әзерлек виртуаль рәвештә алып барылды. Мин үзем интернет өлкәсендә эшләвем дә моңа сәбәп булгандыр инде бәлки. Аннан соң эштә күбе вакыт та булмады ЗАГСка аерым йөрергә. Һәм без гаризаны интернет аша тапшырырга булдык.
Шулай ишеткәнем бар. Хәзер интернет аша гариза тапшыру ЗАГСка шактый мәшәкатьле икән. Чират зур дип зарланучылар да бар. Сезнең вакытта ничегрәк булды ул?
Безнең өйләнешкәнгә әле ярты гына еллап вакыт узды. Шуңа күрә ул вакытта менә әле ул барлыкка килгән генә вакытта менә шул интернет аша гариза бирүнең ул вакытта бернинди кыйынлыклар да тумады. Көнен билгеләдек, сәгатен, ЗАГСның районын. Шулай да ЗАГСның үзенә барып кайтырга булдык. Чөнки әле яңа гына вакыт түгел үткәнме, юкмы икәнне безне белер өчен бардык. Чынлыкта да безне әйттеләр, без анда бар һәм бернинди кыйынлыклар да тумады.
Димәк, сезне исемлектән тапкач, сез тынычланып куйдыгыз инде.
Әйе.
Хәзер яшьләр арасында интернет аша танышу һәм кавышу модада. Сезнең гаиләдә интернеттан башландымы әллә?
Юк, әйткәнемчә, без тормыш иптәшем белән интернет аша түгел, ә менә реаль тормышта таныштык. Барысы да гадәти булды. Урамда, дуслар белән йөргәндә, урамда шулай таныштык.
ЗАГС турында әйттең, ә туй мәшәкатьләре бик күп вакыт яклардан тора. Хәзер менә интернетта махсус туйларга багышланган сайтлар бар. Алардан да алу-сатуларда ниндидер арадашчылык хезмәтләре дә тәкъдим ителә. Шушы мәшәкатьләр белән шау бергәндә интернет ярдәм иттеме?
Әйе, менә әйтик, мәсәлән, без йөзекләрне интернет кибетләрдән сайладык. Төрле сайтлардан эзләп инде бик зак инде сайладык. Ташларын, төрле бизәклеләрен карадык. Йөзекне бит инде киеп карарга кирәк. Нәтиҗәдә без ювелир салонына барып алдык аны, йөзекләрне. Ә сайлау интернет аша башкарылды инде.
Иң мөһиме бит әле мәҗлес кайда үтә. Кафеларны шулай ук интернет аша сайладыгызмы?
Әйе, аларны да төрле социаль челтәрләр аша эзләдек. Монда инде нигездә без бәяләр буенча чагыштырдык һәрберсен. Кисәбезгә туры килгәнен сайладык инде. Без хәтта менә кыз алырга килүчеләр өчен дә генә махсус табын әзерләдек. Алар шундый төрле ассортимент тәкъдим ителгән, шундый бизәкле, шундый төрле-төрле зауыклы ризыклар әзерләнгән табын тәкъдим иттеләр безгә. Инде кафега килгәндә без 80 кешелек өстәлгә заказ бирдек һәм барысы да шундый югары дәрәҗәдә узып безгә ошады.
Әле синең белән эшләшәнгә кадәр туй турында бер сайтка кирип караган идем. Анда бик күп тамадалар үз хезмәтләрен тәкъдим итәләр. Әмма исем фамилиясеннән башка, фотосыннан башка, телефонынан башка бернинди мәгълүмат та юк. Ничек алып баралар туйны? Яхшы алып барамы, начар алып барамы? Мин инде аптырап койдым. Бар микән шундый кешеләр интернеттан гына тамада сайлый торган? Сезнең ничегрәк булды?
Тамада сайлаганда да без интернетка мөрәҗәгать итәргә туры килде безгә. Интернетта бик күп дусларым бар, алар төрле төбәкләрдә яши, алардан сораштырдым. Чөнки тамадалар хәзер йөреп тә эшлиләр бит шәһәрдән шәһәргә. Бәлки Казаннан читтә яшәүче җирләрдә дә яхшы тамадалар бар дип уйладык инде. Шулай итеп сайладык, белештек һәм нәтиҗәдә дуслар тәкъдим иткән тамаданы сайладык без.
Синең бөтен эшең, иҗатың интернет белән бәйле. Син интертат.ру электрон басмасында эшлисең. Бу син шунда эшләгәнгә шулай килеп чыктымы? Яисә инде синең дусларың да бергә аралашып үскән кешеләрең дә шулай ук интернетны якын файдаланамы? Әгәр син интертат.ру-да эшләмәсәң, интернетны бу хәтле ук файдаланыр идеңме? Мәсәлән, шул туйга әзерләнергә караганда да.
Монда минемчә барысы да сәбәпчедер. Минем интертатта эшләвемдә әлбәттә бик зур роль уйный. Мәсәлән, мин эштә булганда да шул мәкалә язу белән бер рәттән интернетка кирип үземә кирәкле әйберне карап алырга мөмкинмен. Шул вакытта кирәкле җиргә кирип дустымнан да бер киңәш сорарга мөмкин. Шуннан соң интервьюны да шуннан ук алам, мин интернет аша да алырга мөмкинмен. Әлбәттә бу зур роль уйный инде интернетта эшләвем. Аннан соң вакытта шикле булу сәбәпле интернет аша гына әзерләнергә туры килде.
Шундай мизгелләр булдымы? Эх, менә бу нәрсәне интернеттан излисе, эшлисе калмаган, реаль барып карарга кирәк булган икән дигән уфтанулар.
Бердән бер уфтанган әйберем ул булды минем фотограф белән. Без фотографны да, операторны да, һәм зал бизәлешендә барысында интернеттан заказ биреп таптык. Бу ишракта миңа фотографның хезмәте бер дә ошамады. Ул хәтта безгә алдан альбомын да күрсәтмәде, мин нишептер аңа бер катлы булып ышанганмын. Ул бик түбән дәрәҗәдә эшләде, менә шунсы шамады.
Туй буенча интернетта проблема юк, хезмәт табу. Никах буенча нинди дә булса хезмәтләр, тәкъдимнәр бармы?
Хәзер дини сайтлар күп бит инде. Мәчеттән муллаларны чакыртырга була шулай ук сайтлардан. Аннан соң Кул Шәрифкә дә мин ишеткән ен бер дустымнан шулай ук заказ бирергә мөмкин икән Кул Шәрифкә никах укыту буенча вакытын билгеләргә. Әмма без интернетка мөрәҗәгать итмәдек бу очракта. Таныш мулланы өйгә чакыртып, өйдә укыттык.
Шат турында да әйткән идең, кияу кәләш янына килә һәм анда дусларга, кунакларга фуршет әзерлиләр. Хәтта шушы фуршетны да хәзер инде интернеттан заказ бирәләр икән. Аның сервировкасына, табын җәевенә шулаймы бу?
Әйе, чынлап та. ВКонтакте сайтында утырганда мин моңа юлыктым һәм гаҗәпләндем. Анда төрле табыннар күрсәтелгән, нинди Мексикамы, испан табынымы, нинди кирәк, төрле кухнялар шунда күрсәтелгән. Татар кешеләренә аерым хәлал табын әзерләүдә бар янда. Балык ризыклары шундый матур иттереп ясалган, шундый алар җәлеп итеп тора үзенә, шундый. Без әлбәттә менә шуңа заказ бирдек алардан.
Гадәттә хатын-кыз өчен туй мәшәкатьләренең иң югары ноктасы дип әйтәйек инде ул туй күлмәге, шулай бит. Аны инде ярты ел алдан, бер ел алдан шуның турында сөйләшә башлыйлар да, һәм инде ул иң ниндидер турдагы ниндидер бер элемент шикелле күз аллана. Син шулай ук туй күлмәген интернеттан сайладыңмы? Әгәр аннан сайлаган булсаң, ничек киеп карадың аны?
Туй күлмәген мин бик озак сайладым. Кибеттән кибеткә йөрдем дип әйтүем түгел, әлеге дә баягы интернет аша сайладым. Бик күп төрле сайтлардан эзләдем. Хәзер алар шундый күп интернет челтәрендә төкүлмәкләре турында сайтлар. Дуслардан, инде кияүгә чыккан кызлардан белештем, сораштым. Эзләдем һәм Невеста дигән сайттан таптым үземә ашаган күлмәкне. Мин аның менә бер күрү җитте, ул миңа шунда ук ошады. Мин аны әле киеп тә карамаган, мин аны хәтта белмидерем, ул миңа килешәме юкмы икән. Ләкин мин инде аны башыма шундый уй килде, менә бу минем туй күлмәге шушы булачак дип. Аннан соң менә шулай билгеләдем. Дим дә инде ул кибеткә бардым да, киеп карадым һәм алдым. Башка күлмәккә күзем дә төшмәде. Менә шулай сайладым мин аны интернет аша.
Туй мәшәкатьләре бит әле шулай ук ниндидер уен көлке, ниндидер сценарийлар белән байытылган булырга тиеш. Интернетта моңа кагылышлы менә текстлы мәгълүмат күпме? Интернетка мөрәҗәгать иттегезме бу әйберләр эшләгәндә?
Кыз алырга килгәндә, кыз алу йоласының программасын интернеттан алган идек. Аның анда төрле сценарийлары бар, имеш нидер суд кебек үткәреп, төрле менә безнеке мәсәлән матурлык салоны рәвешендә узды. Һәр бер этаж нидер аерым бер бүлмә иде безнең. Киенү бүлмәсе, бизәнү бүлмәсе мәсәлән. Менә шушы идеяны да без интернеттан табып алдык. Аннан соң уеннарга килгәндә инде тамада ансын үзе уйлады туйда булган уеннарны. Әмма мин аннан соң сорадым, каян алдыгыз ул идеяларны дип. Ул миңа әйтте, Мәскәүдә һәм Санкт-Петербургта шундый бер сайт эшли ди, шундый көчле диде. Менә алар һәр даим безгә әйтеп, тыны хәбәрдар итеп тора дип.
Туйга кагылышлы сценарийларда хәзер шактый кызыклы. Туйны ниндидер бер стильдә үткәрү модада. Мәсәлән, стиляги формасында, яки кантри, яки тарихи туй, яки заманча туй. Интернетта бу турда мәгълүмат бик күп, хәтта фоторепортажларда тәкъдим ителә. Карап утыру шактый кызыклы гына. Сезнең гадәти туй булдымы? Традицион туй булды дип сорамакчы булам.
Әйе, безнең башка кешеләрне кешекле гадәти булды. Без андый ниндидер бер юнәлеш эзләп табып, ниндидер бер темага багышлама. Ләкин безнең күңелле сюрпризлар күп булды. Мәсәлән, мин тормыш иптәшемә бик матур сюрприз әзерләдем. Хәзер менә тамада әйткәнчә, соңгы елларда ул бик модага кергән. Хәзер менә кияүләр яки кәләшләр рэп укыйлар икән. тойда бүнә бүләк итеп. Интернетта да бик киң таралган андый видеолар. Мин, мәсәлән, мәхәббәт темасына багышланган бик тирән мәгънәле шигырь укыдым.
Бар нәрсә дә интернетка барып тоташа туегызда. Тойда интернетка кагылмаган бер нәрсә бар идеме соң, Альбера?
Әлбәттә бар иде. Безнең, мәсәлән, үзебез чыгып кибеттән алган әйберләр дә булды. Сүз кияу һәм кәләшнең аяк киемнәре турында бара, аны интернет аша гына алып булмый, хәзер размерлар төрледән төрлесе чыга. Шуңа күрә без аларны кибеттән сатып алдык.
Күп кенә оешмалар, бәйрәм оештыра торган оешмалар, ивент агентлыклар дип әйтәләр бит инде хәзер заманча әйтеп әйткәндә. Күбесе үз хезмәтләрен тәкъдим итәләр, әмма сайтыгыз бармы? Сайтыгыздан гына карап кирип карар идек дигән сорауга сайтыбыз юк шул әле дип әйтәләр. Нәрсә интернеттан клиентлар эзләмәгән агент лыклар интернетта эзләгәннәргә караганда күп оттыралар микән, ничек уйлыйсың?
Мин алай дип санамыйм, Даниэль, чөнки менә хәзер менә безнең иң киң таралган, иң популяр сайтларның берсе ВКонтакте име. Кемнең сайты юк, ул шунда үзенең группасын ясый, группасын ача һәм шунда бөтен кешеләрне чакыра, үзен рекламалый бик каты тәкъдим итә үзенең продукциясын. Шулай итеп без, мәсәлән, тортны заказ бирдек тортка. Анда бер кыз тортлар ясау белән шөгыльләнә. Аның миңа калса клиентлары бик күп. Аннан соң менә кәләшнең макияжы, прическасы, тырнак ясату шикелле әйберләр. Менә шундый кешеләр анда шулай ук үзләренең битләрен ачкан, үзләренең группаларын. Шуның бу әйбер белән шөгыльләнүче кызларның да популярлыгы бик нык артты дип уйлыйм мин. Аларга аерым ниндидер сайтлар да кирәк түгел, аларның болай да клиентлары җитәрлек. Ул бит әле менә ниндидер клиент кына булды түгел, ул бит аны дустының дустысына хәбәр итә, иптәше, тагын кемгәдер, менә шуларның бик күп җыела.
Бар да электронлашып бара, хәтта кеше хисләренә кагылган нәрсәләрдә. Элек әтиәниләребез станцияларда, хезмәт лагерьларында танышса, бүгенге яшьләр кияу яки кәләшне компьютердан гына сайлый. Туй тормышта иң күркәм һәм күңелле чараларның берсе. Ул башыннан ахырына кадәр йола һәм гырып гадәтләрдән тора. Электрон революция аркасында аларны югалтып бетермәсәк иде, ди Эльвира. Чыннан да, интернет ул чара гына, техник чара. Кияу һәм кәләшнең мәшәкатьләрен җиңеләйтсен ул, тик бәйрәмнең нурын сүндермәсен.
Җырчы Эльвира Хамматова районнар буйлап концерт куярга җыена. Аңа кадәр ул 2010 елга нәтиҗә ясый. Узган ел Хамматова Татар җыры 2010 бәйгесе җиңүчеләренең берсе булган, икенче алтын барс сыны белән бүләкләнгән. Бүген ул күпчелек вакытымны иҗатка һәм гаиләмә багышларга телим, ди. Бу көннәрдә Эльвира Хамматова Азатлыкның Казан студиясенә әңгәмә бирде. Аның белән Кызган таба авторы Рөстәм Исхакый сөйләште.
Сәлем, сәлем, кызлар, егетләр, абзый, апалар, Азатлык радиосында яшьләр тапшыруы. Һәм менә бездә кунакта яңа кеше дип әйтер идем, ләкин яңа кеше түгел, чөнки аның бер ел элек әлеге Казан студиясында кунакта булып киткәне бар. Менә беренче сорау эссе кызу җәй быел. Шулай ук җырчыларда күләгә кашкан кебек, бусыннан да тәэсир итәме җырчыларга шушындый җәй һәм гомумән шоу-бизнеста нинди ирәк кәефләр?
Җәйнең шундый кызу эссе булуы артистларга бердәген йогынты ясамый дияр идем. Безнең эшләребез ничек киленгән, ничек җайланган, һаман шулай ук дәвам итә дияр идем. Эссе дип мәсәлән нидә генә кашып ятып булмый бит, нәгә тавышларга ишат итәргә кирәк.
Үзең белән таныштырып китсәң иде.
Мин үзем танышым белән Балык Пистәсеннән, Балык Пистәсе районының үзеннән булам. Бәләкәйдән җырга Ашы кыз, хәзерге вакытта инде ниһаять хыялларымны тормышка ашырдым, эшятта үз юлымны таптым дип әйтәм.
Ни гаҗәп, менә Эльвира белән былтыр очрашканда эссе җәй вакытлары иде. Эссе бик эссе җәй вакытлары иде. Хәзер инде кышкы салкыннар. Шундый һава торышлары булганда очрашабыз, ләкин безнең студияда бик җылы, бик рәхәт. Һәм инде без ашыгабыз Эльвираның яңалыкларын үзе аша ишетергә. 2010 ел вакыйгаларга зур булган, шулай бит, Эльвира? Әйдә, шуларны сөйләп китәле.
Хәерле көннәр, хөрмәтле радио тыңлаучылар, дип индәшәсем килә иң беренче чираттан. 2010 ел чыннан да минем өчен иң истәлекле елларның берсе. белгісі болды. Ник деп сұраған уақытта мен бұлай деп жауап берерім, шүнки Рустам сен дұрыс ескертшірдің. Әлі жей ойындағына мен әлі кеуге жиынмем, насып ярам өзімен көңіліме тин хуш келген кішім бар деп жауап бергенім. Тек кім біле бит, махаббат өзінікін бәлкешілер деген нәтиже ясап қойған едім. Хам мен шулай күтмегендегіне декабрьнің 17-сінде мен кеуге шығып қойдым. Қазіргі сауқта мен Берга Айналин. Тек сахнада әлбетті мен үсін өз фамилиямна қолдырдым. Ишет кішіс үшін бұшылай тиеш өтінді Эльвира Хаматулы.
Тұрмыш жекташың ерің сөз айтынмыз?
Әлбетті үйок. Ол менің ишет білін шығылынымны бары тек хуплай.
Ярай, давам ет.
Шыннан сайынды татар жері болды бетінде 18 декабрь күні болды тойның 2 күнінде өк. Мен шушы четвертімінде татар жерін сағат 8-ден өк генерал репетициясы башланды. Шында шығып егірдік, біргәләшіп. Шыңы күрәйінде әліге елда, мәселен, мен тойым білен бір әті, никах, туй, ғам башқа листәліклі мезгілер бей көп. Алтын барс премесін алдым, ең яқшы видео клип деген. Номинация.
Бірінші мол? Бірінші жиңуыңыз? Бірінші түгіл.
2007 жылыны меня инде ел ашышы деген номинацияда алтын барс берген әреді.
Демек сенің қазір сувенирлар кештесінде 2 алтын барс басып тұрамын.
Әйе. Дүресіңін еткенде, менім тұрмышында барда олдан ұтсілген план бойынша барайды. Әміңа, мәселен, жіктір Альберт, мәселен, тұрмыш өптешімнің есім Альберт, ол тәғдем ясағанда, мен шок халында қалдым дүресіңін еткенде, ол Эйдел Қыл Шәріф мешінде кіріп шығы ғалі, біздің анда болғанымыз үйок беттеп, мені жетек ілі бап кіріп кетеді, тәғдемінің нәқ мені шында ясады. Мешітте ясады. Башта әлі нешік жауап берге де білмедім. Дүресің неткенде, тұтар жүрі тұрында да әлі бір нендей де ошықлық елі, концертта құтнашу тұрында да мен білмедім. Шыннан сұңынды башқабыларының барыста еліп түшкеш, біз біргәләші планар түсідік. Әлбетті ауыра қолды, жеңіл деп әйтмесе ем тек нешік деп әйтеменде. Дұлқынландырғыш, истелікілі моментлар, мезгілер болуына көре, Тағаланың ердемі білендір, біз бұларын пик жеңілгене өтіп шықтық.
Интервью әңгеме бергенде айтқаның сен әлі Буа сатира театрында ішлем деп те администратор болып.
Буа театрының филармония концертлер залында өткерген спектакльдер уақыты дейсің ме, ондағы юанып күйіп ерулер, Татарстан бойла байларының гастролерін ұйыштырға тілеп, қойсы жерлердегіні, қойсы түбетлердегіні болмадығын дерсің неткенде, шыңа көре, бұл бік зұр, бік нық опыт дейреді мен, келешекте әлбетті өзімнің концертлерім ұйыштыр өстінде, бұл меңа бірдеген қамаш оламас деп өлім, шыңа көре, мені яратқан ішім бар.
Мен ол іш давам етемелі, әлі енді тұрмыш өзгергәш енді ішінде өзгерттің мі?
Мен хар оқтыда ненде де болса, еңалқан тұлам, ненде де болса, бошқа түрлішіні тағындағын түплеп, нықлап, өзлештерге тұрышам. Шыңа көре, әлбетті бұл театрында администратор болып ішілетім. 2 ел, 3 елға яқын әлі қатта. Шыңа көре, енді қазіргісі уақытта, енді мен өзімнің сольник концертларым үстінде ішілем, оларыны бұлдырға тілем. Хам өзімнің ижатым білен, мәселен, түптенірек, нықлабырақ. Шілерге қиялыным шоңа көре, әліге администраторлық үшін қолдырып тұрға болдым.
Вау! Бұл бет қызған жоба! Let's go!
Азатлық радиосының ешілер тапшыруы.
Стиль өзгерді ме сенің? Шынты ұйық, сағышлы ма сенің мәхәбет, сағышсыз мәхәбет емелі? Ескалай ғалым.
Мені кеуге шыққан че бетінде, қар уақыт мені, мәселен, сағышлы мәхәбет, қар уақытта да нендер жауапсыз мәхәбет тұрында жырланға көре, бұл қыз мүскен, бұл қызның бір уақытадағын жауаплы мәхәбетті кешіргені болмаған екен деген пікір туғандыр бәлкі көплерде. Ол тема әлбетте менің яқын, һәм көңіліме мәселен шундай мұңлы жырлар көбірек хош келе, һәм әлбетте әлігі репертуарыны мен қолдыра алмаймын деп бик нық тырыссам дағын, тек шулайдан қазіргі уақытта мен яңа жырлар іздеймін, онда жырлар енді бар, көңілдірек шаян жырлар әлбетте тұрмыш әйемі тұрында, яшау мағынасы тұрында, шундайырақ шаян жырларын да өз репертуарыма кіртті, мен де қар уақытта да біртүрлігіне болып болмай.
Сонғы алтын барс, нендей жыр үшін, хам нендей клип үшін ләктел ол?
Әлігі клипіні біз қоуыштыр махаббет жырына түшірдік, ешлі сеген ярымның девамы боларақ, клипінда бетінде бұл екінші серия боларақ қабыл етілі. Бұнда бетінде, мәселен, ешлі сеген ярымның бірінші үлішінде тек кіші бізіні ойыра, әлігі егіт білен бетінде ол егіт ғойдей ғойледен бұла шоңа көре фотографияларға монтаж ясап, оны түрлі қызлар білен түшірген еттіріп, бізіні ойыра. Клипнің оқырындағыны ашықлана, бұл фотоларының елған болғанлығы қам мен шок халінде көпірді басып қолам. Икенче клип дайны қолыштыр махаббет клипында, онда енді біздің этикші мен оғыры башлы мәселен, түшінкілікке беріліп, табиплар келіп, этикшіні қызығызны мүне түрліктіріп бұхалге түрдігіз, егер деген нүшіктіп әйтеменде, ол әйтілмейін дәлбетті көрсеттілігіне, этикші өзінің елғышларын оңылап, әлігі егітіні үзіліп табырға бола, хам ол енді егіт күшілігін әлігі мәхаббетіні ұнытмаған. Ул бит инде беренче клипта мотоциклларда шундый ниләр белән йөргән кеше бит инде.
Ике клипта да егет бер кешеме соң?
Әйе.
Каян килгән актерлар?
Әлеге актерлар мин танышларым.
Әлеге егет кызлармы?
Ага, бади кешеләр, актерлык эшләрен башкарган кешеләр түгел. Хәм инде менә шул клипның ахырында кыяда әлеге егет сөям дип зур хәрефләр белән чыгып язганын күрсәтәләр. Хәм әти кеше моны күреп, табып, безнекебезне кавыштырып, шул кыя астында бастырып калдыра.
Шиләреме керәсин, бик сагынасын бугай, саны дугач та моңлана, шәшкә дә безнең тугай, күккә тибә карашымны, халатлы мистеннеңне, сиягылган сөйлә, янып
Барс Медиа ширкәт төшердеме клипне?
Әлбәттә, Барс Медиа компаниясында мин битендә.
Ничә елдан бирле инде хәзер?
Шокты дип әйтерем. 2004 елны мин кастингта катнашып уздым. Менә шуннан бирле эшлим дип әйтәсем килә.
Хәм менә шул үткән елларга нәтиҗә ясап, үзең генә булсаң син шундый уңышларга ирешә алырыңмы?
Бүгенге көндә сәхнәгә ырылган, сәхнәгә тартылган яшьләребез безнең бик күп. Әлбәттә, алар арасында сәләтләре, менә дигәннәре дә бар. Тик аларга нидер ярдәм кирәк, барыбер дә күреп алучы кирәк, вакытында үстерүче кеше кирәк. Менә шушындай үз вакытында күреп алып үстергән кешеләрне, мәсәлән, мин Шварц Медиа ширкәтендәге продюсерларыма отар идем. Аларга бик зур рәхмәт. Бәлки олар булмаган булса, бәлки мине тамашачым нәкъ менә шу яшьле сөйгән ярым аркылы һәм башка җырларымдагын танып, ишетеп белә алмаган булыр иде.
Җәй көне әле синең бер генә альбом чыккан иде, шуннан соң үзгәреш булдымы альбомнар чыгаруда?
Альбомнар чыгаруда диск чыкты бит инде, нәкъ шулай ук яшьле сөйгән ярым дип атала. Инде тагын үзгәрешләр дигәндә, яз көне алла бирса менә яңа дискымны чыгарырга әзерлибез.
Быел.
Әйе, быел. Алла бирса шуңа күрә инде яңа җырларның беренчесен генә туплап бетерәсе калды.
Үз концерт буенча әйтеп киттең, уйларымда, планымда бар дип, конкрет эшләр башкарыла башламадым.
Башкарыла башлады. Дөрестән, 5 мартта без Яңа Чишмәнең Шахмай дигән авылында концерт куям ала берсе, аннан соң инде 7 һәм 8 март көннәрне Кукмара якларында шүттәуге сольный концертым белән тамашачы алдында чыгыш ясарга җыенам.
Махсус сайладыңмы? Үзләре тәкъдим иттеләрме?
Онда инде мине 1-2 елдан бирле чакырып киләләр иде. Эльвира концертларың белән килергә җыенмыйсыңмы дип. Ничә төрмне нәрсәгә үзендә әле ул кадәр көчне туеп бетерми идем. Хәзер инде, мәсәлән, туянышым да булгач, өйдә тотын инде, кереш буш инде кирәк бит дип торгач, менә шушкә зур эш дип санайм инде мин. Яшьчеларга бигрәк дигән, халыкның фикерен, халыкның сиңа карата булган мөнәсәбәтен белер өчен мондый нәрсә кирәк дип беләм.
Тормыш иптәшем шулай ук үзенчәлекле кеше булгай, чөнки тәкъдимендә шундый башка формада эшләгән.
Сәйре инде әлбәттә, ничек әйтим инде, ул минем, мәсәлән, шундый яңалыклар яратучы кеше. Ниндидер
кайсы якнан соң?
Этне ягыннан, этненең үзеннән.
Кая танышкан идегез?
Танышуыбыз менә шуннан да сәйрәк дирәм, ВКонтакте.ру сайтында танышып күрешкәннән соң беренче күрешүдән без бер-беребезне ошатыштык, шуннан инде китте. Туйга кадәр безнең йөри башлаганыбызга, очрашып йөри башлаганыбызга бары тик 1 ел гына булган иде. Тик шушы 1 елма, 1 атнама, 1 айма хисләргә аның беренде йогынтысы юк дип сәйләм. Әгәр насыйп ярың очрый икән, ул вакыты җиткән икән, буласы булган икән, димәк менә шулай тиештер дип кусаным инде.
Ә менә синең егетең синең әти-әниеңә кем дип әйтәсең? Әби бабай дипме, әллә әти-әни дипме? Менә ул төрле якта төрлечә әйтелә икән. Безнең очрактан чыктыр.
Безнең якларда бит инде ул әби бабай дип элегелектән калган бит инде әтне якларында ул әти белән әни дип эндәшелә. Ул берничә көн шулай иттереп эндәшеп караганнан соң минем әтием белән әниеме ничектер аның үзенә бик җайлы булды инде ул. Тик минем әти-әни аңлыйга ияләнмәгән. Улым синең әти-әниең берәү генә булсын инде шуңа күрә әйдә безгә әби белән бабай дип кенә эндәштеләр дә шуннан соң алар ияләнештеләр, күнегештеләр.
хитлар үстінде ішілсің ма қазір? Сен радиода жырларың әйлене ме? Сен аны көзетіп барасың ма? Хит парадтарда қатнашасың ма?
Сынғы уақытта бик нық көзеті башладым. Шынки мен түгіл, мәселен, тұрмыш ептешімде қызықсыныра керек. Жегенде сен өзіңің ижатыңына шолай тұныш қына бірде көзетнішегіне нендедір оңышларға ерішмекші боласын деген ойны кіртті. Ал мен қызықсынмасам да көбірек ол менің ижатым білен қызықсына. Авторлары кімдер мұның деп тулы менен информация жиі мәселен. Көзетем әлбәттегін яңа жырлар үстінде ішілейм. Радиода мәселен әлі «Юрегіні тыңла» деген яңа жырым яңғырай. Шоянырақ темптағы жырым. Өзімнің көңіліме хош келген еді, шоңа көре бик тез арада яздырдық, хам тамашашы қобыл итті дияр едім. Шушы жырым білен енді кейтінші кет барадына ләктім. Бәлкі кім біле бет, хитларыны Рүстем хитлар яздырасың ма деген сұрауға былай деп жауап берем. Хит жырларыны былайғына белгілеп болмай деп санаймын мен. Тек шулай дағын яздырған моментта көңілдің нәрсесідір міне тетірендіріп, нәрсесідір міне шертіп алған мезгілі бола. Міне шул мезгіліні тұйымылап қалсаң, бұл хит болырға мүмкін деген сөз бола.
Әйе, біз оқақта өткен әңгімеде сияшқан егінде.
Тілешкен еді.
Хитлар шығарылып бойынша.
Міне шуңа көре ондай жер бар. Дегелелігі уақытта, қазіргісі уақытта әлі ол жерні яздырып қана бітірмедік.
Сіңа оңышлар тілейбіз, шундай ақ ашық көңілді, яқты езілі, мұңлы тауышлы жыршы болып қалуын тілейбіз.
Бек зор рахмет, Рүстем. Өзіңізге де ижади оңышлар тілеп қалам. Әлбетте енді ше Азатлық радиосы ер ағараларына яқын айтып, қар уақытта да шулай ілхамландырып, жыршыларын шулай радиоларға дешіп, мотор етіп біргелешіп ішілерге ясын.
Амин, шулай болсын. Демек, бізде қонақта болды жыршы Эльвира Хамматова, қазір енді аның фамилиясы Гайнуллина, ләкин сіз аны Эльвира Хамматова боларақ білдіңіз һәм біләшәксіз.
Қайғыларыны таратып
Қар шынбәк еш, азатлықта қызған таба яшлар тапшыруы сізді күті. Бүгін кәмінәш олар үшін ашқанға қадар.
Азатлық долқынларында Қырымның шетте жаушы Қырым татарлары тұрмышынан соңғы яңалықлар тыңларға шақырабыз. Бұл яңалықларыны сіз Қырымда Майдан радиосында да тыңдай аласыз.
Азатлық радиосы Мейдан талғасында. Азатлық радиосы өз яйынларыны Прага шерінден алып бара. Сіздің диқатымызға Түркиядегі Қырым татарларының фаалиетлері хақында махсус эшитүрүүнү тақдим етеміз. Истанбулдан журналист Зафер Каратай хикаяты.
Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi ve Ukrayna Yukarı Radası Azası Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu bu hafta içerisinde 2-3 günlük bir ziyaret için Türkiye'deydi. Kırım Tatar Milli Meclisi'ne, reisine bu Türkiye'deyken de Cartı hükümetinin Kırım'da Ak Mescid'de senelerdir devam etken problemi olan Ak Mescid'deki cami yeri meselesinde karar vermesi ve Cartı iktidarının Kırım Tatarlarına karşı pozisyonlarındaki bazı bir dinişiklikler hakkındaki öz fikirlerin soradık. Buna Kırım Tatar Milli Meclisi reisi mikrofonlarımızga, radyomuzga şöyle kıymet kesti.
Evet, cami konusunda alınan karar doğru yolda bir karar. Son bilmiyoruz nasıl olacak. Karar aldıktan sonra onun etrafındaki kimseler bu kararın kıymetini azaltmak için bazı adımları yaptılar. Erman toprağının miktarını azaltmaya çalıştılar. Şimdi bunun etrafında da bu tartışma devam etti. Ama Cartı kendisi çok bu gayret sarf etti burada. Kendisi o Sinterpol Meclisi'ne verip konuşma yaptı. Yani böyle gidecek olsa umut ediyoruz ki çok meseleler barış içerisinde çözülecektir.
O zaman son Cartı'nın yaklaşımları, siyasetindeki dinişmeler bu Kırım'daki gerginlikini azaltmaya faydası olacak.
Burada rahatsız verici şey şu ki mesela bu toprak cami için toprak meselesinde biz ne kadar o Simferopol meclis üyelerine anlatmaya çalıştık. Hiçbir kimse oy vermiyordu. Cartı geldi, emir verdi, oy birliğinin kabul edildi. Şimdi Cartı'nın fikri değişikti de bambaşka bir, bunun tersine bir emir verecek olsa yine de oy birliğinin bunlar karar alınacak. Yani demokrasinin hiçbir şeyi kalamadığında yalnız emirle yürütüyor. Bunun en iyi tarafı da var ama kötü tarafı da daha fazla.
Kırım Tatar Milli Meclisi reisiyle beraber aynı günde bu hafta içerisinde Türkiye'ye bir ziyarette Kırım Müftüsü'nden edildi. Kırım Müftüsü Hacı Emir Ali Abla Efendi 22 Fevral günü Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı'nın davetlisi olarak Türkiye'ye geldi. Kırım Müftüsü Ankara'da Diyanet İşleri Başkanı'ndan Diyanet Vakfı yetkililerinden görüştü ve bu cami yeri meselesinde Türkiye'nin yapacağı yardımlar gün tertibinde oldu ve ayrıca Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Kırım'a dini taraftan yapkanı yardımlar ve gelecekteki yapılacak işler bu görüşülerde gün tertibinde oldu. Kırım Müftüsü Hacı Emir Ali Efendi İstanbul'da da çeşitli ziyaretler ve görüşmeler yaptı. İstanbul Müftüyatlığı'nı ziyaret etti. Hacı Emir Ali Efendi bu hafta sonu cumartesi günü Kırım'a kaydı. Bu hafta Kırım 1. Kırım Kurultayı'nın reisi, Kırım Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı, Kırım Müftüsü, Kırım Tatarlarının belli antlı şehidi Numan Çelebi Cihan'ın hatırlav günüydü. Malum olganı gibi Numan Çelebi Cihan 23 Fevral günü Akyar'da şehit edilgen idi. Bunun için Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşıyor Cemiyeti Umum Merkezi 24 Fevral akşamı Altında Ankara Altında Kültür Merkezi'nde bir hatırlav tertip etti. Bu akşamda dualar edildi. Numan Çelebi Cihan'ın hayatı ve kureşi anlatıldı. Ayrıca Numan Çelebi Cihan'ın antetkenmen gimi, Kırım Tatarlarının milli gimi olan antetkenmen yırlandı ve onun şiirleri okundu gelgen misafirlerge. Numan Çelebi Cihan diğer Kırım Tatar derneklerinden de hatırlandı. Ötken hafta sonu Türkiye'de Yalova'da, Adapazarı'nda ve Düzce şehirlerinde Kırım Tatar tarihi ve Kırım Tatarlarının mini kureşlerine alakalı konferansiyalar, paneller olgan idi. Bunların bir kısmını ötken haftaki eşittirimimizde belgen edik. Yalova'da 18 Fevral günü Cuma günü olgan panelden son 19 Fevral akşamı Sakarya Kırım Türklerinin cemiyetinin tertip etkeni, Kırım Tatarlarının geçmişi, bugünü, yarını ve Kırım Tatar cemiyetlerinin perspektifleri adlı konferansiya Atapazarı'nda akşam geçirildi. Bu konferansiyaya Kırım Tatar Milli Meclisi'nin Türkiye temsilcisi Zafer Karatay, Bilkent Üniversitesi'nin hocası tarihçi, belli tarihçi, doçent doktor Hakan Kırımlı, Kırım Gelişim Vakfı reisi Ümit Şilit ve Sakarya Üniversitesi hocası yardımcı doktor Ertuğrul Sofuoğlu çıkış yaptılar. 500'den ziyade davetlinin iştirak etkeni tınlaganı bu akşam panelden sonra Kırım Tatar yırcı, İstanbul'da yaşayan yırcı Hakan Kürdünçan'ın akardiyonundan yırlangan Kırım Tatar yırlarından ve bütün davetlerinin hep bir ağızdan yırlaganı Ey Güzel Kırım adlı yırından yekunlendi. Kene 20 Fevral Pazar akşamı Düzce Kırım Tatar Cemiyeti'nin tertiplegeni Kırım Tarihi ve Kırım Tatarları adlı konferansiye geçirildi. Bu konferansiyanı da Ankara Bilkent Üniversitesi Milletlerarası Münasebetler boyunca bölümünde hoca, tarihçi, doçent doktor Hakan Kırımlı verdi. Malum olganı gibi Sakarya ve Düzce'deki Kırım Tatar cemiyetleri de endi sonku senelerde faaliyetlerin köterdiler ve Kırım ve Kırım Tatarları hakkında yakşı faaliyetler, yakşı işler alıp baralar. Sakarya'daki panelde Sakarya Cemiyeti'nin reisi Münir Ballıca çıkış yaptı ve Şevket Öndüş de bu konferansiyanı alıp vardı. Kırım Tatar Milli Meclisi Türkiye temsilcisi Zafer Karatay ve doçent doktor Hakan Kırımlı bu konferansiyadan evvel de Sakarya Kırım Tatar Cemiyeti'ni ziyaret ettiler ve yanı binasında faaliyet yapkan cemiyet idarecisi, cemiyetin yolbaşçısı Münir Ballıca ve idare heyeti azalarının görüşürler yapıp, toplantılar yapıp Kırım için gelecekte nasıl işler alınıp barılacağı hakkında fikirleştiler. Bu akşamda Sakarya'da yapılan bu panelge Kocaeli, Gebze, Düzce ve Eskişehir Kırım Tatar Cemiyeti'nin vekilleri de yolbaşçıları da iştirak ettiler.
Siz İstanbul'dan jurnalist Zafer Karatay tarafından hazırlanan Türkiye'deki Kırım Tatarlarının faaliyetleri hakkında mahsus eşitirimini dinlediniz. Yayınlarımızını Meydan Radyosu'nun dalgasında her cuma ertesi günü akşam saat 21'de dinleyebilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Kazan Tatar tilindeki her günlük yayınlarını siz kısa dalgalarda ve aynı zamanda internette www.azatlik.org adresi boyunca dinleyebilirsiniz.
Bizni tinglagiz, oqigiz, yozigiz, qoragiz. Internetdagi adresimiz ozatlik.org. Ozatlikning totar boshqirt redaksiyasi sizga isenlik, sog'liq tilab qola. Mikrofon oldinda Olsu Qurmosh bo'ldi. Sog' bo'lasiz.